Софийското метро влезе в буквара за първи клас. Шефът на НАТО е в София, 50-тина от Атака го освиркаха и призоваха България да излезе от пакта. В скален манастир край село Крепче бе открит най-старият надпис на кирилица в света. Фен на Нюкасъл Юнайтед стана първият сляп треньор по футбол.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е денят.
На 22 януари, добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. От КНСБ поискаха оставката на здравния министър доктор Петър Москов. Причината – нормативни промени, предложени от доктор Москов, които от синдиката определят като скандални. С тях се дава правото на пациентите сами да си доплащат, за да получат медицинска помощ по цени, определени от болниците. Ако това стане факт, има опасност пациентите да бъдат рекетирани и изнудвани от болниците с цел да гарантират приходите на лечебните заведения, смятат от профсъюза. От КНСБ са категорични, че намеренията на здравния министър са предложените от него промени при първа възможност да бъдат внесени за гласуване в Министерския съвет. Доктор Петър Москов обаче отказвал да проведе срещи с синдиката по темата. В случай, че промените бъдат гласувани без съгласието на синдикатите, от Конфедерацията на независимите синдикати в България допълват, че ще сезират Върховния административен съд. Още по темата чуйте от вице-президента на КНСБ Чавдар Христов, информация на Елена Бейкова и Димитър Панев.
Как ви звучи идеята на едното предложение? Здравноосигурените лица да имат право да получават медицинска помощ и срещу заплащане по цени, определени от съответните лечебни заведения. Тоест, вие по принцип имате право на безплатен достъп, но сега ви даваме правото, забележете, каква добронамереност, и да си плащате, ако искате. Ма защо тогава е Конституцията, която казва, че е безплатно? Що за великодушие е това, по силата на което ми дават възможност да преценя и да си заплащам? Това е склоняване на гражданите към отказ от ползване на конституционно закрепени и законово установени права. На всичкото отгоре се предлага с постановлението една декларация, което лицето ще трябва да попълни и да предостави. И си представете ситуацията, ако тия поправки влезат в действие, как веднага ще започнат на всеки един, който посети някакво заведение от здравната система, от лечебните заведения, да му навират в носа тая декларация, която тук подпиши. И в каква ситуация ще се окажат много хора, които не си дават сметка за реалната така стойност на един такъв документ.
Социалистите няма да подкрепят доскорошния си коалиционен партньор ДПС в събирането на подписите за първия вот на недоверие към кабинета Борисов. От движението вече анонсираха, че ще направят стъпката заради ксенофобските изказвания на здравния министър Петър Москов. Въпреки че не е ясно откъде ще намерят подкрепа за събирането на нужния минимум от 48 подписа, от Движението за права и свободи нямат намерение да се отказват. Очаквано от Реформаторския блок за пореден път повториха, че стоят твърдо зад министъра. Репортаж на Дея Манолова и Александра Гинева.
След като в началото на седмицата ДПС постави ултиматум на премиера Бойко Борисов или да поиска оставката на министъра на здравеопазването Петър Москов, или да се готви за вот на недоверие. Днес стана ясно, че се върви към втория вариант. Лидерът на движението Лютви Местан прогнозира, че вотът няма да мине, но причината да се внесе такъв вот е началото на диалога, за цитирам, езика на омразата у нас.
Нямаме нищо против лекарите да подкрепят министър Москов за здравната реформа и за професионалните му решения, ако наистина са доволни от тях, макар дълбоко да се съмняваме. Сега темата е друга. Допустим ли е език на министър, който оприличава цял етнос с скотове, с диви животни?
Минути след коментара на Местан и заседание на парламентарната група на социалистите, Атанас Мерджанов заяви, че ДПС няма как да разчита на подписи на депутати от БСП.
В мотивите, които бяха изложени, се съдържат достатъчно справедливи оценки за недопустимият език на министър Москов. Едновременно с това обаче мотивите съвсем не са достатъчни за искане на вот по цялостната политика на здравното министерство.
Атака също няма да удари рамо на ДПС в инициативата за вот на недопустимия недоверие. Николай Александров от националистите.
Им препоръчвам цялата парламентарна група, записват се един ден доброволци в бърза помощ и ще го разберат на своя град. Аз лично имам приятел, който работеше в бърза помощ и той, това, което ми е казал на мен, вика, влизаш в циганско гето, първото нещо, което правиш, търсиш стена, да има на гърба ти стена, за да те нападнат, и това е от Хасково.
От Български демократичен център не излязоха с категорична позиция как ще постъпят, защото още няма решение на групата. Личното мнение на Румен Йончев е, че несвързаното говорене на един министър не е причина за оставка на цялото правителство.
Мъж от арабски произход преби лекар от университетската болница Света Анна. Нападател нахлул заедно със свой приятел в реанимацията на болницата, съобщи Нова телевизия. Влизането в реанимацията на болницата е строго забранено за външни лица. Двама мъже обаче нахлули в отделението. Шефът на клиниката реагирал мигновено. При молбата да напусне реанимацията, той оказа съпротива. Съответно ми бяха нанесени няколко удара, но аз съм статистика. Поредният лекар, върху когото е нанесен побой, каза доктор Димитър Николаков, началник на клиниката по реанимация в Света Анна. Остава мистерия защо мъжете са нахълтали в болницата, защото те не са били нито пациенти, нито близки на болен. Първокласниците, които учат по буквара на издателство Просвета, ще изучават урок за Софийското метро. Това каза пред Дарик директорът на издателството Никола Кицевски. Той обясни, че текстът, чийто автор е поетът Владимир Попов, разяснява за първолаците думи като тунел, влак, релси, перон и вагон. Кичевски уточни, че букварът ще е полезен и за малките ученици, които не са от столицата, защото ще разясни за тях какво представлява подземната железница. Иван Арсова по темата.
В града ни има метро. Мама, татко и аз слизаме на перона. Стъпалата се движат сами, надолу и нагоре, като в приказка. Колко красиво е метрото. По релсите минават влакове. Показват се и се скриват в тунелите. Един влак спира пред нас. Влизаме във вагона. Колко бързо се движи. Слизаме на спирка Сердика. Мама, татко и аз. Това е урокът за столичната подземна железница, включен в червения буквар на издателство Просвета. По думите на Никола Кицевски, той е съобразен с материала и буквите, които първокласниците са изучили до този момент.
Сега ще прочитат един доста кратък текст, защото още по това време не могат да четат. Особено трудното при правенето на букварите е, че трябва с една част от азбуката да се направи цялостен и смислен текст. Примерно доста букви още не са взети, докато се чете текста на метрото. Това човек, като го чете, няма как да го схване. Това го знае автора и го знаят учителките, кои букви не са взети. Така че текстът е доста детски, доста кратък, за да може да се прочете.
Никола Кицевски уточни, че текста за метрото ще усъвремени буквара, в който вече има и текст за компютъра.
Всички буквари, не само този буквар, са правени през 2002 година. Тези буквари, които децата сега работят по тях. И съответно за 12-13 години много неща се променят в страната. Променя се предметността. И едно от нещата, които са така забележителни сега вече, че в София има и работи метро. А пък покрай метрото се влизат и други понятия, които са като влак, тунел, релси, които могат да обяснат и да речем други части на железопътния транспорт. Букварите, разбира се, се ползват не само от деца в София, някои от които пътуват в метрото, а и от деца в провинцията. Тук пък ще научат, че има метро и евентуално по-нататък в програмата, когато бъдат доведени в София, защото такива екскурзии прави има по програма и ще го видят метрото.
В червения буквар на Просвета ще бъде включено и ново стихче «Родина». Отново са автор Владимир Попов, което пояснява, що е родината и какви чувства трябва да предизвиква тя, каза още Никола Кицевски.
Първокласните от 1 февруари в графика за движение на БДЖ се връщат спрените през януари пътнически влакове. От спрените 38 влака възстановени ще бъдат 33, от тях 30 ще се движат по пълните си маршрути, останалите ще пътуват само по част от направленията си. 5 влака няма да бъдат върнати в разписанието заради технически причини. От 10-те отменени влака по част от маршрута ще бъдат напълно възстановени 8. Информацията е на Вили Янкова. Старите участъци на автомагистрала Тракия ще останат без основни ремонти и тази година. още миналата трябваше да бъдат рехабилитирани 4 км край столицата, 27 от София до Пазарджик и 14 км на територията на Пловдивска област. Заради липса на необходимите 100 милиона лева обаче, ремонти нямаше. Пътната агенция и в момента няма тези средства в бюджета си, каза председателят ти Лазар Лазаров. Чуйте още от думите на инженер Лазаров.
Към настоящия момент такива пари не са предвидени. Тези участъци ще бъдат ремонтирани до, казвам думичка, която не ми е приятна, поносимо преминаване по тях, но за цялостен ремонт, нали, като рехабилитация или превантивен ремонт с нов асфалт по цялата ширина и дължина, към настоящия момент такива средства няма. Ако има някаква вероятност да има икономии в бюджета, да има преизпълнение на бюджета, но това, нали, ще реши все пак финансовото министерство, ние сме апелирали да ни бъдат отпуснати такива средства.
България отделя най-малко пари за железниците си. В сравнение с останалите европейски държави, според транспортния министър Ивайло Московски, дори в Сърбия, която има с около 1000 км по-малко железопътна мрежа, се отделят с 40 милиона лева повече. Министърът допълни, че докато не се увеличат средствата на БДЖ, няма как да се постигнат прилични резултати и да се промени състоянието на железницата. Междувременно бяха отчетени постигнатите резултати от оперативна програма «Транспорт». До сега по програмата са изградени 250 км железопътни линии и 150 км магистрали. Издаването на електронен подпис за физически лица вече струва 12 лева. Информационно обслужване намали двойно цената на услугата в подкрепа на развитието на електронното управление в България. Електронният подпис за 12 лева е със срок на валидност 1 година. Вече се предлага и услуга за подпис с 3 годишна валидност, което е най-дългият срок, предлаган до момента у нас. Освен в офисите на информационно обслужване, гражданите могат да получат електронен подпис и в централния офис на Български пощи в столицата. Очаква се скоро услугата да се предлага и в други пощи в големите градове в България. Подробностите от Вили Янкова.
Чрез електронен подпис гражданите могат да улеснят своето общуване с държавата, каза заместник-министърът на транспорта Валери Борисов.
Цената на година за физически лица е 12 лева. За първи път информационно обслужване от всички доставчици на удостоверителни услуги предлага на българските потребители електронен подпис с максималната валидност, разрешена по закона, тя е 3 години. То е на цена 27 лева без ДДС, което идва някъде към 33 лева с ДДС, 33-34 лева с ДДС.
Вицепремиерът Румяна Бъчварова коментира, че по-ниската цена е една малка, но важна стъпка.
Колкото повече хора използват тази възможност да имат такъв сертификат за подписа си, толкова повече ще са тези, които могат да ползват електронните услуги. Нашата цел е да разширяваме електронните услуги, за да можем да разтоварваме администрацията от отговорността за контакта с гражданите, да им даваме възможност по-бързо да бъдат обслужвани и много по-лесно, в крайна сметка, да получават информацията и услугите, от които се нуждаят.
От началото на януари информационно обслужване смени ръководството си. Професор Михаил Константинов отново се върна в дружеството като председател на съвета на директорите. Константинов се оттегли от поста си преди изборите през април 2013 година. Тогава беше критикуван от БСП и ДПС за думите си, че ако алтернативата на ГЕРБ е тройната коалиция, ще стори всичко необходимо това да не се случи.
В денят на Дарик още теми от страната. В Харман ли цари напрежение и страх, заяви в интервю за Дарик кметът на града Михаил Лисков. Вчера той изпрати писмо до премиера и парламентарните групи в Народното събрание с искане за промяна на статута на бежанския център там от отворен в затворен тип. Повече от Красимир Бояджиев.
Спокойствието на хората в Харман е нарушено и те се страхуват. Хора от бежанския лагер разбиват магазини и заведения, извършват кражби на малка стойност, което не подлежи на санкции от прокуратура и МВР, пускат ги и на другия ден рецидивът се повтаря, заяви за Дарик Михаил Лисков. Основните мотиви за искането му за промяна на статута на лагера, както и някои основни моменти в закона за убежището и бежанците, са протести на гражданите срещу настаняването на бежанците в лагера, неефективната му охрана, както и побой в самия лагер между бежанци от различни националности. И не на последно място.
Ходят по групички по 3, по 5 човека, общо взето вадят ножове и аз се страхувам да не се стигне до само разправа между местните жители, собствените на търговски заведения и бежанците. И другото, което е, че ние трябва да вземем още сега мерки, нали, чисто законодателно, тъй като идва пролет, всички са на мнение, че беженския поток ще се увеличи рязко. Сега са 2000 човека, остана 4000 човека. Не знам, той в Харманли ще е просто невъзможно да има някакъв ред и спокойствие на гражданите.
Заключение ще обясня какво представлява лагерът от затворен тип. За да може дарено лице или група да излезе от него, това трябва да става или с придружител, или с съответно разрешение. Красимир Бълджиев, Дарик Радио, Хасково.
Системата за видеонаблюдение на СДВР ще бъде възстановена до няколко месеца в столицата, заяви пред журналисти вътрешният министър Веселин Вучков. Това ще се случи с пари от МВР и столичната община. Вучков и кметът на София Йорданка Фандъкова подписаха споразумение за поддръжка на системата за видеонаблюдение. Калина Донкова по темата.
По думите на Вучков, слабостите на системата се дължат на това, че през изминалата година не е имало достатъчно средства за поддръжката й.
След провеждането на обществени поръчки, по закона за обществените поръчки, в рамките на няколко месеца съобразно закона, но предполагам не повече от 3, всички функционалности на полицейската система за видеонаблюдение в столичния град да бъдат възстановени на 100%. Искам да подчертая, че полицейската система за видеонаблюдение си функционира и в момента, просто някои елементи от нея постепенно през миналата година са отпаднали от действие.
Силовият министър обеща и укрепване на общинска полиция.
Последните ние имахме разговори по отношение на това, че е необходимо допълнително да укрепим кадрово звеното общинска полиция и това ще бъде направено в близките седмици. По отношение на доброволните формирования във връзка с закона за защита при бедствия също, столична община може да бъде пример за други общини на територията на Република България.
Градоначалникът на София Йорданка Фандъкова заяви, че през тази година ще бъдат включени още 103 обекта към системата за видеонаблюдение в града. Към момента тя включва 240 училища, 19 домове за социални грижи и още 350 обекта.
Две коли горяха в Пловдив рано тази сутрин. Сигналът за горящите автомобили е получен на телефон 112 към 3 през нощта. От пресцентъра на полицията съобщиха за Дарик, че автомобилите били собственост на бившия депутат от ГЕРБ Антоний Йорданов. Двете возила, марка Мерцедес, са били паркирани на улица Чернишевски. Пристигналите на място служители на пожарната успели да овладеят пламъците, но огънят изпепелил предните части на двете коли и засегнал частично и автомобил Мазда, паркиран в близост. Продължава работата по изясняване на причините за пожара. Информацията е на Диляна Петрова. На 5 и 6 март ще приключи делото за убийството на 8-годишната Александра Тодорова в Поморие. Адвокатът на подсъдимата Атанаска Георгиева поиска изслушване на експерт-психолог и още двама свидетели. По темата Веселин Максимов.
Атанаска Георгиева заяви пред съда, че няма да даде последните си обяснения, докато не изслуша показанията на двама свидетели, които не се явиха през тази седмица. Гунка Банчева към 10 април миналата година камериерка в хотела на бащата на убитата Алекс и разследващия полицай Апостол Тодоров. Банчева не беше призована правомерно. Тя живее в Пирдоп и там не била открита, а Тодоров е в болнични до 18 февруари. Адвокат Калин Янев поиска изслушване и на служителка от Института по психология към МВР, пред която Атанаска признала за убийството според показанията на свидетели. Иван Нетков. Днес в съда се яви медицинския екип, извършил на 16 април експертиза на проба от кръвта на удушеното момиченце. Трите лаборантки потвърдиха резултатите, сочещи, че кръвта на Алекс не е съдържала никакви остатъци от алкохол или някакъв вид упойващи вещества. Веселин Максимов, Дарик Радио, Бургас.
Очакваше се днес Георгиева да разкаже сама своята версия, след като бъдат изслушани вещите лица и свидетелите, това обаче се отлага за следващите заседания през март. Малко дете е било системно малтретирано от майка си, която го принуждавала да стои върху орехови черупки. Затова алармира шефката на Пловдивска дирекция социално подпомагане Надя Танева. Случаят е сред проявите на насилие в семейството от последните месеци. Момиченцето е в начален курс на обучение. Раните по тялото са забелязани първо от медицинската сестра в училището. Информирани са директорът на училището, педагогическия съветник, инспекторите от детска педагогическа стая и социалните работници. При разговор с тях първоначално детето казало, че раните са отпадани по стълбите. Впоследствие признало за повтарящия се начин на изтезания. Единият от родителите е безработен, другият се грижи и за другите им деца. Малтретираното дете е настанено в кризисен център. Работата по случая продължава, уточни Танева пред Димитър Владимиров.
Сигнала го получихме от училището и по-скоро от медицинската сестра, съответно, която е запознала директора и педагогическия съветник, и те ни сигнализираха. Това дете системно е малтретирано вкъщи. Имаше видими белези. Детето беше заведено на лекар и беше настанено в кризисен център и в момента работата по случая продължава. семейството един работи от родителите, другия си гледа децата в къщи, но това не ги оправдава за тези деяния.
Премиерът Бойко Борисов обсъди с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг, който е на посещение у нас, парите на страната ни за отбрана. Двамата говориха и за регионалната и енергийната сигурност. На среща с Столтенберг, който е на официално посещение в София, Бойко Борисов е акцентирал върху ефективното и прагматично използване на средствата за отбрана, за да бъде намерен балансът между възможностите на бюджета и поддържането на високо подготвени и материално обезпечени въоръжени сили, цитира го пресцентърът на Министерския съвет. По този повод са подчертани възможностите, които предоставят инициативите на НАТО и Евросъюза за интелигентна отбрана и споделяне на способностите. На срещата днес Борисов и Столтенберг са обсъдили сътрудничеството в рамките на Алианса, плана за действие за готовност на НАТО. Столтенберг е дал висока оценка на участието на България в мисиите и операциите на НАТО и посочи, че българските военнослужащи се ползват с репутацията на отлични професионалисти. Столтенберг се срещна и с военния министър Николай Ненчев и министъра на външните работи Даниел Митов. Генералният секретар на НАТО има среща с президента Росен Плевнелиев, след което двамата ще дадат съвместна пресконференция на Дондуков 2. Близо 50-тина привърженици на Атака, заедно с депутати и лидерът на партията Волен Сидоров, се събраха на протест пред президентството. Поводът за тяхното недоволство беше официалното посещение на генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг у нас. Волен Сидоров призова България да напусне Съюза, тъй като членството ни може да доведе до война с Русия. По думите му, НАТО се контролира изцяло от Съединените щати и Европа няма никаква тежест върху вземането на решение за действията на военния съюз. От политическата формация ще искат подробен отчет на премиера Бойко Борисов, военния министър Николай Ненчев и министъра на външните работи Даниел Митов за това какви са причините за визитата на генералния секретар на НАТО. Виктория Ниновска по темата.
Малко преди президентът Росен Плевнелиев да посрещне официалната делегация, наред с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг, около 50 симпатизанти на Атака се събраха на протест срещу официалната визита. Почти същия брой полицаи се намираха на Дондуков 2 заради затегнатите мерки за сигурност във връзка с посещението на Столтенберг. С скандирания НАТО, фашисти, световни терористи и събралите се посрещнаха официалния гост. Лидерът на Атака Волен Сидеров е категоричен, че страната ни трябва да прекрати членството си в Съюза.
Ние сега също настояваме България, че трябва да излезе от НАТО. Това е наша политика, ако Атака и подобни формации в България управляват, което смятам ще стане един ден, България ще излезе от НАТО. НАТО в момента е един агресивен военен блок, който заплашва сигурността на Европа. НАТО се командва от САЩ, а не от Европа. Ние искаме това да се прекрати. Ако има някаква система за европейска сигурност, тя да бъде европейска, а не американска.
Според Сидоров, истинската причина за посещението на генералния секретар на НАТО у нас има за цел да влезем в военни действия срещу Русия.
България не искаме да става плацдарм за военни действия срещу Русия. Това е пряка опасност. И аз съм уверен, че този господин, който сега тук ще има срещи с нашите първи държавници, той ще ни вкара в такава военна ситуация, тъй като НАТО вече обяви Русия за своя заплаха, за свой враг.
От политическата формация ще поискат изслушване в парламента на премиера Бойко Борисов, както и министрите на отбраната и на външните работи, за да обяснят каква е била причината за това посещение и какви ще бъдат последствията от него.
2 милиона застрашени змиорки на аерогара София и 5 кг опиум в конска глава на капитан Андреево са заловили митничари. Влечугите били скрити в контейнери и обявени за храна, превозвани от двама китайски граждани. Наркотикът пък е бил скрит в една от 152 статуи, превозвани от камион с иранска регистрация. Подробностите от Деница Иванова.
Опиумът е открит от митничарски служители при проверка на камион с иранска регистрация на капитан Андреево. По информация на агенция Митници, иранският гражданин, шофирал превозното средство, е представил документи за 152 гипсови статуи на животни и хора. Но минавайки през рентгенова апаратура, митничарите откриват нехарактерни оплътнения в една от статуите. След пробиване на статуята в нея се оказва, че има 9 пакета с тъмно кафяво вещество, което след тест е установено, че е опиум с тегло малко под 5 кг. В друга акция на митници, двама китайски граждани, идващи от Мадрид към София, са пренасяли влечуги от застрашен вид. Според служителите на агенция Митници, този вид влечуги са защитени от Конвенцията за международната търговия с застрашени видове от дивата фауна и флора и за търговията е необходимо разрешително. По информацията на Митници, бебетата змиорки на европейския пазар се купуват за около 500 евро на килограм, а в азиатските страни дори до 1300 евро на килограм. В момента 2 милиона змиорки са спешно препратени към спасителния център в аквариума във Варна. Влечугите са били съхранявани в 8 контейнери, а пътниците са защитавали тезата, че в опакованите контейнери от стереопор в чекирания багаж пренасят храна. Пренасената храна в контейнерите, оказала се бебета змиорки, в действителност е считано за деликатес в Китай, като например китайската традиционна рецепта за задушена змиорка с чесън.
В скален манастир край село Крепче, община Опака, бе открит най-старият запазен надпис на кирилица в света. Това твърди известният археолог професор Николай Овчаров. Според него надписът е направен през 921 година от монах Антоний, който най-вероятно е създал и манастира. Какво разказа професор Овчаров пред колегата Борислав Курдов? Чуйте.
Намираме се в началото, ви казал, на веригата от най-много скални манастири, може би на Балканския полуостров въобще, защото от тук започва една серия от манастири, която свършва чак при Русе. И не случайно тук е най-старият от тези манастири, или поне най-старото нещо, което ние познаваме. Това стана известно на базата на един надпис, а на долния етаж се намират всъщност килиите, изкопани още преди, както каза, 1100 години. Там ще видим и този надпис. Това е надписът на монах Антоний, който по всяка вероятност е човека, който е създал манастира. Това е най-ранният кирилски надпис в света. Забележете, не в България, не в Русия, не някъде другаде, а именно в света. 921 година. Сега, като казвам, най-вероятно имало и по-ранни надписи, но най-ранният запазен. Някога преди около 20 години за най-ранен се приемаше един надпис от Велики Преслав, който покойният мой баща, професор Димитър Овчаров, откри на времето. Той беше от 931 година. Върху един керамичен съд беше написано, той е фрагментиран съд, разбира се, името Алцек и годината 931. По-късно обаче професор Казимир Поп-Константинов от Великотърновския университет успя да разчете надписа, в който се споменава името на монаха Антоний и годината 921. Тоест, това е най-ранният от всички видове кирилски надписи, открити до този момент.
Днес за първи път от 1100 години насам в скалния манастир край Крепче, който носи името на всички български светии, отец Серафим отслужи света литургия.
Благословен Бог навсегда ни присно и во веки веков амин. Свети Боже си крепче смерт у нас, свети Боже си крепче смерт у нас, пази спасение все благое поспешение. Подаш Господи всички пръстъзащи и ги благослови на много я лета.
Останки от крепостната стена на античния град Одесос, които от години варненските археолози търсят, и делва на повече от 1500 години са били намерени при ремонта на пешеходния център на Варна. За това информира директорът на Варненския археологически музей, професор Валентин Плетньов. Повод за неговото твърдение е намерена вчера при разкопаването на булевард Княз Борис I, Делва. Александър Коларов с подробности.
Делвата и камъните са точно пред храм Свети Николай Чудотворец, като по думите на Плетньов, находките са били част от крепостната стена на късно античния град Одесос. От години варненските археолози търсят именно останки от укреплението на стария град, като единственото, с което разполагаха до момента, бяха отделни парчета от стената.
Този Делва е късно антична, вероятно от 6 век. Това е един съд за съхраняване на зърнени храни, основно изобщо на хранителни продукти, дори риба, зехтин, вино. Попада в зоната на късно античния град Одесос, последното него разширение. Съвсем наблизо тук до църквата се откри част от крепостната стена на Одесос. Широко е за сега в момента около 3-4 метра. За нас по-важен случай не тази делва, е по-важен случай да намерим и да разкрием късноантичната крепостна стена на Одесос, която минава южно от храма Свети Никола.
Обсъжда се идеята намерените находки да се експонират в ремонтирания център на Варна.
Вероятно да ще бъде отбелязана на трасето на пешеходната зона, че тук минава крепостната стена на Одесос.
До приключване на археологическите разкопки има издадено предписание за спиране на строителните дейности по ремонта на пешеходната зона в района на църквата Свети Николай. До дни намерената делва ще бъде преместена в двора на Варненски археологически музей. Очакванията на археолозите са в нея да бъдат открити останки от зърнени продукти и пръст, а не златни монети и скъпоценности. Александър Коларов, Дарик Радио, Варна.
Фен на Нюкасъл Юнайтед, стана първият незрящ квалифициран треньор от футболната асоциация на Англия. Пол Матисън от Уокър загубил зрението си в резултат на глаукома преди 10 години. Сега той е изпълнил мечтата си, като участвал в специално създадени за него тренировъчни сесии от фондацията на Нюкасъл Юнайтед и общество на слепите Хеншоус. Когато загубих зрението си, спрях да играя футбол, разказва Матисън, който притежава сезонен билет за свраките и е присъствал за първи път на техен матч на 5 годишна възраст. В първия момент просто не можеш да си представиш какво можеш да правиш и че ще загубиш огромна част от удоволствията в живота, добавя Матисън. Но след като преминал през период на негативни мисли, започнал да ходи на фитнес и да прави упражнения. След това, в края на 2012, след среща с Филипа Тейлър от Хеншоус, обществото на слепите към Нюкасъл Юнайтед, която му подхвърлила идеята за футбола за слепи, той преоткрил как да следва страстта си към играта и да се върне на терена. Сега следващата му цел е да започне работа като треньор, след това да премине следващото ниво на квалификация. Сесиите за незрящи ми отвориха вратите и ме върнаха към футбола. Много хора казват, че футболът е само игра, но за мен е много повече, добавя Пол Матисън.
Това е денят на Дарик. Времето.
През следващото денонощие ще остане сравнително топло за края на януари. През нощта над Западна България облачността ще е предимно значителна, в равнините и низините отново ще бъде мъгливо. Минимални температури между 1 и 6 градуса. Преди обяд утре над Източна България видимостта ще се подобри и ще има и слънце, но по-късно през деня и там ще се заоблачи. След пладне на много места ще превали дъжд, ще духа умерен до силен вятър от юг, югоизток. Максимални температури утре между 10 и 15 градуса.
Пътната информация. Накъдето и да води вашето пътуване, вие ще се чувствате сигурно на пътя през зимата с системата 4Motion от Volkswagen лекотоварни автомобили.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътните настилки са мокри, на места заснежени, обработени и опесъчени. Поради мъгла е намалена видимостта до 20 метра в района на Гълъбец, до 50 метра в област Гаврово, прохода Шипка и в района на град Луковит, до 100 метра в областите Враца, Велико Търново, Силистра, Ловеч и в района на Костенец и до 150 метра в областите Стара Загора, Плевен и в района на град Тервел. За движение са проходите Троянски, Златишки и Върбишки, а през Дюлински проход е забранено преминаването на тежкотоварни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Вратник, Твърдица, Елена и по пътя Костенец, Самоков, а над 12 тона през проходите Петрохан и Шипка. Интензивен е трафикът по главен път Е79, но няма информация за задръстване и образувани колони. Поради изграждането на втория лот на автомагистрала Струма по международното трасе, има временни ограничения на скоростта и отклоняване на движението, като се препоръчва на водачите да бъдат особено внимателни при преминаването си край Бобошево, Кочериново и преди Благоевград. Съюза на българските автомобилисти ви съветва да шофирате на къси светлини при мъгла и ако автомобилът е снабден със специални светлини за мъгла, ги включете. Използването на дълги светлини образува завеса пред автомобила ви и намалява видимостта още повече. Чухте информация от Национална служба Пътна помощ на Съюза на българските автомобилисти.
Забравяйте ма всичките, само ударим по моите глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
Евелин Банев Брендо, за когото неофициално се появи информация в медиите, че е изчезнал, не е обявяван за издирване, съобщи вътрешният министър Веселин Вучков. По думите на директора на СДВР Младен Маринов, на 11 юли 2014 мярката за неотклонение на Брендо е била променена. В този ден е бил и последният подпис, който той положил при проверка от полицията. Калина Донкова информира.
Брендо е бил длъжен да уведоми разследващия орган в случай, че промени адреса си, според наложената му мярка за неотклонение подписка, каза Маринов.
Мярката на господина е подписка, която го задължава при промяна на посочения адрес да уведоми съответно разследващия орган. Просто нещата са в съдебна фаза и каквото у нас е постъпвало като искане от разследващ или съдебен орган, ние сме го изпълнили в пълен обем.
По думите на вътрешния министър Веселин Вучков, искане за обявяването на Брендо за издирване не е постъпвало.
Единствената информация, която получих от директора на СДВР от сутринта е, че той не е обявяван за издирване, защото не е имало такова искане. Не бих искал по никакъв начин да коментирам решение на съд, на органи на съдебната система, в чието поле е разглеждане на казус, разглеждането на този казус от няколко години. Доколкото разбрах, че делото е в съдебна фаза, в трета инстанция, определена мярка, подписка. Нищо друго по този казус не бих могъл да допълня на този етап.
11 юли миналата година, денят в който соченият за кокаинов крал се е подписал за последно, е и денят, в който той получи оправдателна присъда от Софийския апелативен съд за ръководене на организирана престъпна група за пране на пари от наркотрафик. Година по-рано италианският съд даде на Брендо 20 годишна присъда за участие в престъпна група за международен трафик на кокаин.
Софийското метро влезе в буквара за първи клас. Шефът на НАТО е в София. 50-ина от Атака го освиркаха и призоваха България да излезе от пакта. В скален манастир край село Крепча бе открит най-старият надпис на кирилица в света. Фен на Нюкасъл Юнайтед стана първият сляп треньор по футбол. Това беше по-важното до този час на 22 януари. Звукорежисьор е Ивела Дулевска, редактор на Денет Ангел Иванов. Бьорк пусна осмия си албум в iTunes, 2 месеца по-рано от планираното. Това става дни, след като повечето от парчетата му изтекоха в интернет. Албумът е бил замислен да съпътства ретроспективната изложба на певицата, която предстои да бъде открита през март в Музея за модерно изкуство в Нью-Йорк. Но след като се появи в интернет, Бьорк решила да го пусне незабавно. Междувременно израелец е бил арестуван по подозрение, че хакнал компютрите на редица поп-звезди, включително и този на Мадона, продавайки неразпространени песни онлайн. Полицията съобщи, че мъжът е заподозрен в кражби на творби на няколко световни музикални звезди. Частен детектив, свързан със случая, потвърдил, че Мадона е сред тях. Благодарение на своите фенове, които ни предоставиха информация относно изтичането на музиката ми. Като всеки гражданин имам право на личен живот, написа певицата във Фейсбук. Мадона побърза да пусне няколко нови песни миналия месец, след като демо-версии и незавършени песни от новия албум се озоваха в мрежата. Аз съм Петър Селов, спокойна вечер.